Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție pe ultima sută de metri a acestei campanii electorale prezidențiale. Alegerile din turul 2 urmând să aibă loc duminică, 15 noiembrie. Domnule președinte, încă o dată amintim că la urnele de vot sunt așteptați 3.200.000 de cetățeni cu drept de vot.
Este cifra care se regăsește în registrul alegătorilor, dar noi așteptăm o cifră optimă, deci conform dorințelor, conform capacităților și conform posibilităților pentru toți care vor să-și exprimă votul.
Dar dacă ar veni toate aceste 3.200.000, ar fi capabili funcționarii electorali să le asigure bunele condiții?
Teoretic, da. Practic, mai e complicat de dovedit acest lucru.
De ce?
Pe motiv că, vă dați seama, un... birou electoral este funcțional și poate să asimileze doar 3.000 de buletine. Plus la aceasta avem și un număr anumit de funcționari electorali care sunt dismeniți să gestioneze tot procesul electoral și din punct de vedere al capacității funcționare al biroului electoral este foarte complicat să gestionezi un număr mai mare de buletini decât 3.000.
Votul de duminică are loc de asemenea în condiții de pandemie de COVID-19. Rămân aceleași condiții valabile și pentru 15 noiembrie, care au fost și la data de 1 noiembrie. Lumea să se prezinte la vot cu mască obligatoriu, să aibă pixul său.
Exact aceleași condiții sunt valabile și pentru turul 2, pe motiv că turul 2 nu este un alt scrutin, este același scrutin și sunt regulile deja prestabilite, doar că trebuie să... persoanele să aibă un grad mai sporit de precauție, să-și planifice din timp deci ieșirea la urna de vot, ca să nu fie, admise aglomerații, să nu fie admise, vă zic, anumite situații când se va forma un rând mare și să fie un anumit prognoză sau calcul.
Ați analizat situația după 1 noiembrie? Nimeni din funcționarii electorali nu au avut de pătimit, să zic așa, ținând cont că totuși s-au adunat oameni la secțiile de votare, au intrat în interacțiune?
Cu părere de rău, avem cazuri de îmbolnăvire a funcționarilor electorali, membri ai birourilor electorali și plasarea acestora în regim de carantină. Am vorbit și anterior despre unele birouri electorale din nordul țării în special, cu referință la Briceni, Dundușeni, Râșcani, unde au fost deja substituiți membrii biroului electoral cu alții și acum se petrec și instruiri și adaptări pentru a petrece turul 2 într-o nouă componență.
Dar aveți funcționari suficienți? Adică s-a completat numărul celor care s-au retras?
Am venit din timp cu înștiințări către partidele politice parlamentare, către consiliile locale, precum și am selectat din registrul de funcționari electorali, deci un număr necesar pentru a avea capacitatea de a suplini numărul necesar de funcționari. Am fost previzibil în acest sens.
Dar câte persoane s-ar fi îmbolnăvit, infectat?
Nu avem un număr clar, pe motiv că situația dată este gestionată de către birourile teritoriale ale medicinii deci sanitare și noi ținem legătură cu aceste birouri și informăm deci și consiliile electorale care gestionează nemijlocit activitatea pe teren a birourilor electorale.
Dumneavoastră ați spus că la fiecare secție de votare se găsește suficient dezinfectant pentru cei care eventual nu au reușit să-și procure masca sau au uitat-o acasă, au posibilitate la secția de votare să facă rost?
Exact. Și pentru turul 2 au fost procurate și deja au fost livrate în teren tot necesarul pentru asigurarea procesului de vot în condiții sigure. Mă refer la dezinfectant, mă refer la măști de protecție, atât pentru funcționari cât și pentru alegători. Mă refer la costume de protecție care au fost suplinit numărul lor pentru fiecare birou electoral cu 3 numere, cu 3 unități. Vorbim despre mănuși și tot ceea ce înseamnă echipament anti-COVID.
În aceste aproape 2 săptămâni suntem informați că e în creștere numărul celor infectați. Cei care vor să solicite urna mobilă acasă o pot face și în continuare Până la urmă, 1 noiembrie, în data de 1 noiembrie, câți au solicitat urna la domiciliu?
Nu avem o cifră încă totalizatoare. Acum lucrăm pentru a vedea cifra totală. Dar numărul de cereri a fost de circa 39.000. Nu a fost acoperit integral cifra menționată, pe motiv că au fost și unele impedimente de a intra în domiciliul persoanelor, au fost și unele probleme de comunicare, nu a fost comunicat corect numele, prenumele, numărul de telefon și alte situații de asemenea gen. Acum am și avut deja discuții cu consiliile electorale, am pus la cale un scenariu mai bun, mai concret de a prezenta urna mobilă. Vorbeam că am echipat suplimentar cu costume de protecție pentru a acoperi un număr cât mai mare de doritori. Deja avem și apeluri atât în adresa CEC-ului, cât și în adresa Consiliului Electorale, nimai vorbind în adresa birourilor electorale, pentru a prezenta urna de votare la domiciliu.
Dumneavoastră ați insistat și în primul tur să nu se exagereze cu această solicitare de a veni funcționarul electoral cu urna mobilă acasă, dar există totuși lume în imposibilitatea de a se deplasa la secția de votare. Care e procedura? Sună la secție și anunță?
Exact. Apelează în mod scris sau verbal, telefonic, către biroul electoral despre necesitatea prezentării urnei de vot, se transmit datele de contact, se transmite, și temeiul respectiv pentru care se solicite urna de vot și în registrul special care se află la biroul electoral, noi putem să găsim toate sau numărul integral de persoane care doresc să fie prezentată urna la vot.
Și eventual, dacă crește numărul celor care solicită urna mobilă acasă, o să aveți posibilitate să acoperiți toate aceste solicitări? Dacă numărul va fi mai mare, de exemplu, decât 39.000 de persoane.
Vom depune toate străduințele ca să facem față acestui exercițiu. Și chiar spuneam, într-o secție de votare din Călăraș s-a extins timpul de votare, deci cu 45 de minute, pe motiv că nu s-a reușit să se întoarcă urna de vot, deci mobilă, la biroul electoral.
Acum se fierbântă spiritele pe ultima sută de metri, tot mai multe apeluri și de la actori politici și de la societate civilă să fie exclus unul din candidații înscriși în această cursă prezidențială. În general, cum se face excluderea? Care e procedura excluderii unui candidat?
Vreau să vă spun că la această oră avem 4 demersuri în acest sens, depuși de diferiți actori electorali. Vorbesc despre reprezentantul concurentul electoral Maia Sandu, precum și despre chiar ultima cerere a fost depusă de către Renato Usatăi, președintele partidului nostru, și mai avem și alte cereri care solicită
Dorin Chertoacă, se
Dorin
pare
Chertoacă
că
și reprezentantul veteranilor, deci Forța Veteranilor, cred.
Da, am văzut.
Se invocă încălcări de ordin a raportării financiare. Aceste proceduri urmează să fie examinate de către CEC în ședință publică. Am deja inițiat procedurile de acumulare de informații, am solicitat referință și prezentare de probe din partea părții opuse și intuim astăzi până la orele 18 să avem integral tabloul de informații care este necesar.
Da, vă solicitam să ne spuneți în ce condiții poate fi exclus un candidat din cursă.
Condiții dacă se adeverește că au fost făcute încălcări grave în domeniul raportării financiare. Deci au fost ascunse unele sume care urmeau să fie prezentate în rapoartele financiare. Iar ultimul raport financiar din săptămâna aceasta urmează să fie depus către ziua de mâine până la orele 17. De aceea nu putem examina orice eventuală plângere sau sesizare pe acest aspect până nu examinăm și raportul financiar, unde să fie reflectate toate plățile sau toate acțiunile de la contul cu mențiunea fond electoral.
Renato Usatăi îl învinuiește pe Igor Dodon că ar fi primit sume mari de bani din Federația Rusă. Dorin Chertoacă mai spunea că și incidentul de la tipografie e unul de luat în calcul pentru că s-ar fi folosit instituția statului în favoarea unui concurent electoral. Aceste lucruri adună suficientă convingere ca să examinați cazul.
Da. Cazul va fi examinat, cu siguranță, însă în privința circumstanțelor care sunt indicate în aceste sesizări, nu aș vrea să mă expun acum, pe motiv că urmează să particip deci, la ședință și să mă expun prin vot, ceea ce este normal, deci în cadrul unui organ colegial, ca să vină cu o poziție prin votul fiecărui membru CEC.
Dar decizia, din câte am înțeles de la dumneavoastră, dacă mâine e ședință, abia când o să luați în calcul inclusiv și dările de seamă referitor la cheltuielile făcute, atunci, cu o zi înainte, mai e posibil să se întâmple ceva?
Este posibil tot, dar trebuie să luăm în calcul și posibilitatea de a veni cu anumite raportări financiare pentru săptămâna respectivă. Săptămâna financiară se încheie vineri, orele 17 și după orele 17 deja putem să fixăm ședința dacă va fi suficient acumulat material pe această problemă. Este necesară, vă zic, acumularea probelor, evaluarea lor, expunerea într-un proiect de hotărâre și deja examinarea propriu-zisă din partea tuturor membrilor CEC.
Membrii CEC sunt politizați pentru că deseori au fost aruncate pietre în ograda Curții Comisiei Electorale Centrale, insistându-se pe ideea că și acolo sunt simpatii politice și asta ar putea să se răsfrângă asupra felului cum se vor anunța rezultatele finale ale scrutinului.
Eu vă spuneam și anterior despre calitatea fiecărui membru CEC. Urmează să îl întrebați fiecare din ei despre anumită simpatie politică. Cât privește despre mine, deja v-am indicat poziția mea și rolul meu în această structură numită Comisie Electorală Centrală. Voi urmări ca să fie aplicată corect legea, să fie evaluate corect circumstanțele și atribuțiile fiecărui participant la cursa prezidențială.
Duminică va fi un exit poll.
Da, a fost aprobat un exit poll. Deci cu anumite metodologii de numărare a voturilor. Personal vorbeam și în alte interviuri am fost împotriva acestui exit poll pe motiv că nu poate acoperi integral eșantionul de persoane și din afara țării. De aceea consider eu că în situația în care CEC-ul este dotat cu o tehnologie performantă de numărare și o viteză bună de apreciere a rezultatelor, exit poll-ul poate fi numai un factor de destabilizare a situației. Pe motiv că ați urmărit și dumneavoastră ce cifre au dat pe exit poll-urile sau alte sondaje sociologice până la primul tur de scrutin.
Da, dar ei au spus că marja de eroare a fost de 3-4% pentru că nu s-au făcut aceste cercetări și în afara Republicii Moldova sau nu s-a luat în calcul și votul celor care vin din stânga Nistrului și de aici există totuși o marjă de eroare.
De aceea spuneam că, ținând cont de complexitatea votului în Republica Moldova, este foarte complicat să vii cu o cercetare clară sau cu o previziune clară chiar și sociologică în acest sens. Vă dați seama, deci se votează în interiorul țării, se votează, vă zic, și persoanele care își au domiciliu în stânga Nistru, precum și în străinătate. Avem trei componente clare în sistemul alegătorilor în Republica Moldova. Ca să-i cuprinzi pe toți este foarte complicat și foarte dificil pe locuri.
Dumneavoastră ați spus că CEC-ul e capabil să prelucreze repede procesele și să anunțe în limita posibilităților rezultatele cât de curând posibil, dar am observat că totuși se întârzie cu rezultatele. Adică...
Bine, noi anunțăm imediat ceea ce înseamnă la prima jumătate de oră cum vin primele procese verbale procesate și semnate, transmisie electronică în adresa CEC-ului, deja le facem publice și în măsura în care deja vin următoarele procese verbale, deci se schimbă indicii respectiv. În situația în care sunt doar doi concurenți electorali, va fi mult mai ușor de prezentat rezultatele.
Și CEC-ul duminică când ar putea să ne anunțe exact ca să știm cine este învingător?
Duminică nu o să fie posibil de anunțat, fiindcă doar...
Rezultate parțiale, așa ziceți.
Rezultate preliminare, doar în Statele Unite ale Americii se închid urnele de vot abia cred că spre dimineață și atunci sau, nu știu, ora exactă, cred că ora 9 sau 10 pe ora locală a Republicii Moldova. Și atunci este foarte complicat să venim cu o totalizare.
Deci cel mai probabil rezultatele vor fi anunțate luni 16.
Luni 16, da. Când va fi totalizate un număr suficient de procese verbale ca să stabilim un anumit scor în turul 2 de scrutin.
Mult, foarte mult se discută despre voturile celor alegătorilor care participă la scrutin din stânga Nistrului și a celor din diasporă. Haideți să vedem, ați reușit în acest răstimp de la 1 noiembrie și până astăzi să îmbunătățiți ceva la capitolul prezența la vot a alegătorilor din stânga Nistrului?
Pentru stânga Nistrului s-au făcut mai puține acțiuni de îmbunătățire și o să mă refer doar la schimbarea sediului în municipiul Chișinău. Am făcut un demers în acest sens ca să fie alocat un alt sediu, pe motiv că cel din Chișinău era foarte mic și nu era capabil să destuleze desfășurarea procesului în condiții bune. Chiar am inspectat acest sediu. Cred că va fi deci prezentat un altă locație ca cei care doresc să-și desfășoare votul să poate face acest lucru.
Dar au rămas tot 42 de secții unde pot ei să-și exercite acest drept.
Toate secțiile de votare au rămas exact în numărul în care au fost aprobate prin hotărârea cecului inițială.
Pe 1 noiembrie eu am mers la Bălți și întâmplător am ajuns și la o secție unde erau așteptați cetățeni din stânga Nistrului să voteze și spre surprinderea mea nimeni nu s-a prezentat la vot.
Nu știu, nu pot să vă spun exact prezența la vot din secția de votare din Bălți. Știu că la Chișinău s-a votat într-un număr suficient de persoane, precum și ați văzut și în alte localități unde au venit aproape 14.600, dacă nu greșesc, de alegători.
Iarăși, cei doi finaliști se învinuiesc că cineva a împiedicat prezența la vot a alegătorilor din stânga Nistrului. Au dumneavoastră, din observațiile pe care le aveți, ce ne puteți spune? Au fost împiedicați alegătorii să ajungă?
Noi avem informații clare despre situația dată. Am fost informat de către informații de către IGP privind unele acțiuni care au dus la organizarea alegătorilor către unele de votare prin transportare. Și este și o cifră anumită de aceste acțiuni.
Care e cifra?
240 de plângeri și sesizări în acest sens, dintre care sunt pe rol circa 190. O parte din ele nu s-au adeverit și respectiv procedurile au fost stopate. Nu a fost dat curs dezvoltării acestor proceduri. Încetată procedura administrativă, pe motiv că nu se adeverește fapta respectivă.
Dar sunt și probe că veneau cetățenii cu drept de vot și întrebau unde se dau bani, dacă se dau bani.
Pe acest aspect, la fel, am primit sesizări și competența respectivă este competența Procuraturii Anticorupție. Dacă fapta penală este cu aspect de corupere, noi deja am transmis toate informații către IGP. IGP-ul a sesizat procuratura, iar procuratura deja ne-a informat despre luarea în procedură penală a unor asemenea cazuri.
Aceste cazuri pot fi trecute la capitolul fraudarea alegerilor?
Bine, noțiunea de fraudare a alegerilor înseamnă fraudarea per total a procesului dat. Putem vorbi despre început de, sau o tentativă de fraudare în anumite birouri electorale. Fiindcă chiar și sensul de fraudare înseamnă, ar însemna influențarea printr-o acțiune sau alta a întregului scor respectiv. Și toate aceste elemente despre care vă vorbeam trebuie să fie cumulate, trebuie să fie apreciate și să vedem dacă ele pot influența total sau parțial în privința scorului general.
Ați spus că pentru cei din stânga Nistrului, pentru alegătorii din stânga Nistrului, nu ați reușit să remediați toate, să zic așa, aspectele neplăcute. Pentru cei din diasporă, lucrurile s-au îmbunătățit?
Vrem să vorbim despre stânga Nistrului. Am avut discuții deja cu reprezentanții Inspectoratul General de Poliție, unde am pus la punct anumite aspecte de organizare, iar aspectul logistic este același care a existat pentru primul tur. Este important să se respecte aceleași reguli de venire la vot doar cu propriile automobile sau cu transportul public, precum și pe jos, dacă este posibil, deci traversarea podului sau a unei distanțe nu prea mari, pentru a nu crea impresie de organizare a alegătorilor, deci din partea unui sau altă concurent electoral. Este foarte important să nu admitem situații de corupere, fiindcă organizarea mai multor persoane în transport care nu este de rută, imediat are un iz de corupere, fiindcă alegătorii, dacă se organizează, înseamnă că ei se organizează pentru unul sau altul. Așa este o percepție generală în spațiul nostru, Republicii Moldova, ceea ce nu este caracterizat sau ceea ce nu este caracteristic pentru un alt stat, unde astfel de fenomene se permit.
Apropo, Igor Dodon zicea că are probe suficiente și din diasporă, că la fel s-ar fi adus organizat alegătorii. E comparabilă această situație care se face pentru alegătorii din stânga Nistrului și pentru cei din străinătate?
Pot să vă spun că avem o sesizare din partea unui deputat în Parlament vis-a-vis de organizarea deci alegătorilor cu transport în diasporă. Au fost prezentate probe în acest sens. Vorbesc despre anunțuri, despre poze de autobuze și așa mai departe. Doar în acest aspect. Cât probe de prezență propriu-zisă sau alte probe, nu putem vorbi până la acest moment în privința diasporei.
Despre condițiile pe care le cer votanții de peste hotare să vorbim, pentru că primul tur a arătat că în anumite secții s-au făcut cozi imense, lumea a trebuit să stea și 6 și 7 și 8 ore la rând ca să-și exercite acest drept de vot. Ați încercat să remediați, ați găsit alte locații unde sunt spații mai mari, da? Dar să ne povestiți dumneavoastră ce ați reușit să faceți și dacă cumva îl derutează pe alegător faptul că a fost schimbată secția de votare într-un oraș sau altul din străinătate.
Vreau să vă spun că chiar în prima zi după primul tur am venit cu o analiză a situației create atât în interiorul țării cât și în exterior. Am văzut acele neajunsuri care s-au stabilit la capitolul organizare. Am luat în calcul și demersurile alegătorilor de peste hotare, precum și sesizările care au venit din partea observatorilor. Am avut și o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, care la fel au constatat unele neajunsuri și am făcut un mic plan de depășire a situației pentru a crea condiții mai bune de vot pentru turul 2. Deja au fost identificate și au fost încheiate contractele propriu-zise pentru circa 18 birouri electorale peste hotare. Sunt în curs de realizare și alte locații. Este o problemă de financiare, de asigurare financiară a acestor acțiuni, pe motiv că au fost alocați suplimentar circa 2.800.000 de lei. Acum mai avem un demers, chiar cu ziua de azi, de a mai realoca o anumită sumă pentru a acoperi aceste necesități, necesități de spații, necesități de...
Care ar fi suma care se mai solicită?
Exact, cred că 1.300.000 eu...
Democrația costă.
Democrația costă foarte scump. Vă dați seama că pentru a închiria un spațiu care să corespundă din punct de vedere tehnic necesităților de organizare a secției de votare, inițial s-a discutat deci oferirea gratuită. Ulterior, stăpânii s-au răzgândit și au pus preț. Iar prețul urmează a fi identificat din bugetul de stat și urmează a fi readresată suma necesară pentru a face față demersului dat. Deci, ca să fie corect informați ascultătorii noștri, că acest exercițiu trebuie să fie acoperit din mai multe puncte de vedere, atât logistic cât și financiar.
Autoritățile trebuie să identifice aceste surse și să le asigure cetățenilor dreptul la vot.
Exact, deja am făcut acest lucru. Urmarea demersului de azi dimineață, o să ne străduim în mod rapid să identificăm și alte surse necesare pentru a alimenta demersurile colegilor de la secția de votare de psihotare.
În străinătate a rămas același număr de secții de votare, 139?
Da, este același număr de secții funcțional. Sperăm noi că nu vor fi alte restricții sau alte limitări. La ziua de azi, cel puțin nu avem o informație în acest sens.
În multe state, mai ales din Europa, s-a anunțat despre carantină, s-a anunțat și despre codul roșu în anumite localități, inclusiv acolo unde Republica Moldova are deschise secții de votare, dar pe moment le spuneți cetățenilor că merg să-și exercite dreptul la vot așa cum a fost stabilit și în primul tur, doar cu excepția unor secții de votare care le-ați identificat acum pentru a se mări spațiul.
Da, toate informații despre starea de lucruri în privința situației pandemice este plasată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și pe site-ul ambasadelor statelor de reședință, mă refer la Ambasada Republicii Moldova în statul în care se organizează secții de votare. Cetățenii sunt informați plenar despre regulile de venire la vot, despre autorizările speciale, dacă sunt nevoie, pentru a fi acordate. Ele se urmează a fi îndeplinite anumite cereri sau anumite acte pentru a fi prezentate în cazul în care vor fi solicitate de către autoritățile locale.
La secția de vot vin cu aceleași acte.
Cu aceleași acte care au...
Le deci, mai spuneți odată.
Este vorba despre pașaportul de străinătate sau acel bilet de călătorie care îl numim noi în sensul legii respective. Vorbim despre buletinul de identitate, deci valabil, pe când pașaportul de străinătate poate fi și cu termen expirat. Și vorbim despre adeverința de marinar.
Deci a rămas practică aceleași acte.
Ca să fie clar, nu pot fi schimbate regulile de joc în timpul jocului, mai ales în procesul electoral.
Socialiștii anunță un meeting la care ar putea să participe 20.000 de cetățeni pentru a îndemna ca lumea să voteze un candidat. Cum vă uitați la organizarea unui asemenea eveniment?
Sunt regulile sanitare de petrecere a unui eveniment public. Urmează să fie luată în calcul și păstrarea distanței, și aglomerațiile, și mesajele care sunt transmise în cadrul unui eveniment public. Deci acest lucru va fi urmărit de aproape de către organele de poliție, de către observatori, în special, precum și de către noi.
A crescut interesul și din partea observatorilor, naționali, dar și internaționali. Am văzut că s-a mărit numărul lor.
Pentru turul 2 sunt valabile aceleași acreditări care au fost făcute în turul 1, plus dreptul de a solicita acreditare suplimentară. Deja l-au realizat, a fost ultima zi dată de 7 noiembrie și am și venit cu acreditări suplimentare.
Deci, per total, câți observatori vor supraveghea scrutinul?
Cred că mai mult de 2500 de observatori naționali și internaționali.
Există premise să fie considerate nelibere, nedemocratice alegerile din Republica Moldova?
Cel puțin părerea observatorilor pentru primul tur de scrutin și a experților internaționali a fost una pozitivă. Da, am remarcat și neajunsurile care au fost, noi le recunoaștem, noi lucrăm asupra lor, noi ne-am străduit să le lichidăm pentru turul 2. Dar tot depinde de concurență electorală, tot depinde de susținători acestora, tot depinde de electorat, tot depinde de conștiința fiecărei persoane antrenată în procesul electoral.
S-a amintit de la ocazie la ocazie că totuși fețele bisericești au fost antrenate în acest scrutin în susținerea unui candidat. Duminică e zi când lumea merge la biserică și foarte mulți mai întâi merg la locașul sfânt și după asta la alegeri. Fețele bisericești nu au dreptul să cheme lumea să voteze în favoarea unui candidat.
În cadrul procesiunilor pe care le realizează, nu au dreptul să facă agitație electorală, cu toate că duminica este și zi de pauză, pentru că nu se fac nu poate fi desfășurată activitatea deci, de agitație. Ne așteptăm ca toți să respecte regula dată și să nu avem incidente majore și în acest sens.
Iar sâmbătă e ziua tăcerii.
Exact, și sâmbătă este ziua tăcerii.
Practic, despre ce nu am discutat?
Aspectele care interesează toată lumea sunt aspectele de siguranță de venire la vot, aspectul de, eu știu, de examinare cât mai corectă și mai grabnică a sesizărilor depuse. V-am vorbit despre acest lucru.
Comisia Electorală Centrală va aduna toate procesele, le va procesa și le va înmâna Curții Constituționale, iar Curtea Constituțională va anunța rezultatul.
Exact. Ca să vă faceți o închipuire generală în sistem temporal, cred că în ziua de sâmbătă, săptămâna viitoare, urmează să venim cu totalizarea alegerilor pentru turul 2 și să prezentăm Curții Constituționale demersul și actele alăturate pentru validare, iar Curtea are 10 zile la îndemână pentru a examina și pentru a se pronunța în privința demersului.
Pomeni electorale se mai fac? Ați fost sesizați referitor la oferirea sacoșelor, pungilor electorale?
Nu am fost sesizați, deci, despre acest fenomen, dar dacă sunt asemenea situații, rugăm să fim atenționați, sesizați ca să documentăm fiecare caz în parte.
Și duminică veți anunța prezența la vot?
Exact în aceeași manieră care am făcut-o și în turul 1.
Credeți că ar putea să iasă mai multă lume la vot în turul 2 decât în primul tur?
Prognoza noastră este că da, va fi un număr mai mare de prezență la vot. Este și o caracteristică pentru scrutinile care se desfășoară în două tururi și de obicei pentru turul 2 prezența este mai mare.
Se mobilizează mai multă lume?
Mobilizarea, interesul, sunt doar două persoane care face mai ușoară alegerea. Când sunt mai multe, mai e dificil. Și alte aspecte din acest sens.
Și estimările dumneavoastră ce arată? Cam cât din alegători ar putea să se prezinte la vot? Până la 50%?
În 2016 cifra a depășit 53%.
Ne amintim, da.
Acum așteptăm să depășească 50%. Ar fi o prezență bună.
Ținând cont și de această criză sanitară.
Ținând cont și de pandemie, ținând cont și de alte aspecte și de... În general, orice fenomen, chiar și al naturii, poate să influențeze prezența la vot.
Data de 1 noiembrie a arătat că lumea și pe ploaie și pe vânt și pe noroi, oricum, este hotărâtă să ajungă la secția
da,
de votare, să se exercite dreptul de vot.
Dar prezența, în comparație cu 2016, a fost una mai mică. În 2016 a fost o prezență de 50,95%. Acum a fost o prezență de 48,54%.
Unele voci spun că în acești 4 ani au mai plecat peste hotare și de asta a crescut numărul în străinătate celor care au manifestat interes să participe la acest scrutin.
Este adevărat.
Dar cum ați reacționat atunci când cineva din actorii politici v-au cerut demisia?
Inițial negativ, este o percepție personală negativă, ulterior trebuie să te calmezi, să evaluezi situația pe ansamblu, să-ți vezi responsabilitatea personală în tot ceea ce faci și urmează și poziția personală.